Du lytter til P1.
Du lytter til programmet Hvad vil Jesus have sagt? Jeg hedder Iben Maria Søjden. Du kan skrive ind til jesus@dr.dk. I dag har jeg Lisbeth Solmunde Mikkelsen i studiet, som er konemorepræst for Færinge i Danmark, og Henrik Højlund, som er taget fra Aarhus Bykirke og ind i DR-byen for at svare på, hvad Jesus ville have sagt til de spørgsmål, som I sender ind. I kan skrive ind til jesus@dr.dk. Jeg tænker i virkeligheden at hoppe direkte ud i det. Kære Iben og kompagni, tak for et godt program. Jeg anser mig selv som troende, og jeg er glad kirkegænger relativt ofte af en knap 40-årig at være. Men jeg er de senere år i stigende grad blevet fascineret af at finde dybde, forståelse og søgen efter den så berømte mening i filosofien frem for i Bibelen, og særligt hos stoikerne. Jeg føler ikke, at jeg endnu svigter Jesus ved at søge mod stoikerne, men alligevel leder det til mig til et, tænker jeg, for mange centralt spørgsmål. Hvad er det, Jesus, troen på Gud og eller kristendom kan, som vi mennesker ikke kan finde i filosofien? Hvorfor er det ikke nok at læse kloge filosofiske tekster? Og ser Jesus sig selv som værende i konkurrence med Platon, Marcus Aurelius med flere, eller nærmere en overbygning? Jeg tænker, at præsterne i panelet ofte bliver mødt med afarter af det spørgsmål, og gad godt høre, hvor meget de egentlig selv søger over i filosofien. Med venlig hilsen, en lytter. Det her, tænker jeg, er et guf spørgsmål for en teolog. Henrik Højlund, hvor starter vi?
Ja, det er nemlig på mange måder et guf spørgsmål, og det er meget interessant det der, fordi jeg kan da godt forstå, at han er fascineret af stoicismen, og jeg kan godt forstå, at han er fascineret af filosofi i det hele taget, det er jeg også selv. Jeg mener, der er ikke noget mærkeligt, at man kan blive fascineret af egentlig hvad som helst, som ikke måske er direkte forbundet med tro og kristendom. Det jeg egentlig vil sige, det er, at på den ene side ikke fuldstændig forståelse for den der fascination, og blive bare ved med det. Blive bare ved med at blive klog af det. Altså, vi kan blive klog af alt muligt i det her liv, synes jeg. Men at tænke, at måske kunne man godt bare erstatte kristendommen, erstatte Jesus med det her, eller erstatte kristendommen med det, eller tænke kristendommen ind i det der. Det betyder i hvert fald, at så har man afskediget Jesus lige på stedet, fordi Jesus er alt andet end en bare en filosof. Han er noget helt andet, faktisk. Han er... Min yndlingsforfatter måske, C.S. Lewis, han har skrevet Narnia-bøgerne, han siger jo, han har nogle tanker om det her, som går i retning af, at enten var Jesus gal, eller også var han Gud. Han var ikke filosof. Man misforstår fuldstændig, og der er rigtig mange, der... Jeg godt forstår, at han skriver det, han gør, og tænker det, han gør, fordi der er rigtig mange, der tænker om Jesus, han var jo meget klogt menneske, han var jo meget humanistisk, og han var meget... filosofisk klog, så vi kan lære meget af ham. Vi bør ikke tænke om ham som Guds søn, vi bør ikke tænke om ham som Gud, der blev menneske. Så vi bare tænke om ham som en klog menneske. Den går ikke. C.S. Lewis har fuldstændig ret. Der er så meget hos Jesus, der lægger op til noget helt, helt andet. Der er i en vis forstand selvoptagethed hos Jesus, en selvfremhævelse hos Jesus, som er helt ekstrem, hvis med mindre det er sandt. Altså han kan finde på at sige, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen, altså Gud, uden ved mig. Jeg er opstandelsen af livet. Den, der tror på mig, skal leve, om man end dør. Er det en filosofs udsagn? Nej, det er det mildest talt ikke. Tværtimod, en af de allerklogeste filosofer, Sokrates, har en meget, meget stærk indsigt i sin egen begrænsninger. Og det har de alle kloge filosofer i virkeligheden haft. Jesus kan finde på at sige, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Kan man sige det som filosof? Nej, det kan man mildest talt ikke. Der er, enten så er Jesus, som Louis siger, gal eller Gud. Enten så er han... Enten så var han et fuldstændig vrøvlende, sindssygt menneske, faktisk. Så langt går Louis af. Jeg mener, det er helt rigtigt. Enten så var han... psykopat i en eller anden forstand, eller så var han det, han var. Og det er der er på spil. Det er så meget. Det er et alt eller intet med Jesus, det er det.
Men det lyder som om, at det, du vil sige med det, er, at det, Jesus ligger langt fra filosofferne. Men det lyder jo ikke som om, Jesus ligger langt fra filosofferne på den gode måde. Nej. Det lyder som om, han bare er sådan lidt dårligere, og lidt mere selvovervurderende end filosofferne.
Han er Han er fuldstændig, enten fuldstændig selvovervurderende, eller også er han sand. Det er rigtigt, at han er, at der er jo rigtig meget af det, Jesus siger, som godt kan forbindes med almindelig menneskelig klogskab i den grad. Der er meget, ja, der er også meget humanisme og så videre i det, når Jesus taler om næstekærlighed og selv udøver det og så videre. Der er rigtig meget, man kan lære af Jesus bare sådan i almindelighed, men kun at tage Jesus halvt, det går simpelthen ikke. Altså, hvis man virkelig skal tage Jesus alvorligt for alt det, han stod frem og sagde, så er det altså enten at godtage ham fuldt og helt, eller også sige farvel til ham.
Lisbeth, er du en type, der sidder og læser lidt filosofi ved sengetid?
Jeg læser rigtig meget. Ved sengetid, der læser jeg skønlitteratur og Bibelen. Filosofien, den hører mere til hverdagen, sådan til og fra. Filosofien og kristendommen er to vidt forskellige verdener, og dog alligevel, så kan de godt supplere hinanden. Men filosofien har jo sin styrke, men også sin begrænsning. Altså stoicismen, hvis vi nu tænker på stoicismen, det er en filosofi, en lære om viden, om selvindsigt. Mens kristendommen er en tro, en religion. Og og ifølge filosofien eller stoicismen, så er der ikke noget, der er højere autoritet end fornuften. Verden er ganske enkelt reguleret af verdens fornuften, logos. Og mennesket er en del af verden, og har derfor del i verdens fornuften, der kaldes Gud, og praktiserer en spirituel måde at leve på. Det er helt tydeligt, at Paulus er inspireret og præget af stoicismen eller af filosofien, hvor han blandt andet siger et sted, som jeg holder meget af, som er meget smukt, til i ham lever og røres og er vi.
Til i ham lever?
Lever, røres og er vi. Det skriver han allerede i, eller det skriver Lukas i Akta, altså i Apostlenes Gerninger. Men jeg kan ikke lade være med at så måske tilbage til dit spørgsmål, at hvis Jesus havde været filosof, hvis vi nu laver den tanke, det tankespind, tankegang, og havde gået rundt og filosoferet, så kunne han måske have været husket som en filosof, som Sokrates eller Platon eller Aristoteles. Men han er bare meget mere og andet end det.
Du lytter til Hvad vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig, Lisbeth Solmunde Mikkelsen og Henrik Højlund. Jeg synes, det her svar, I lige har givet i forhold til filosofer og Jesus, det giver mig fornemmelsen af, at der er noget, som I ved som stærkere troende, end som jeg ikke ved. Altså, der er et eller andet i det, I siger, som er kodet. Forstår I, hvad jeg mener? Mm. Der er et eller andet i det, I siger, som jeg ikke kan forbinde mig til, fordi at jeg ikke er lige så måske fast i troen. I siger jo tit det der med, at man kan ikke være mere eller mindre troende. Der er ikke noget facit på, hvordan man tror sig. Der er alligevel et eller andet, der gør, at når I fortæller om, hvad det er, Jesus er mere end filosoferne, så har I adgang til en følelsesmæssig viden, som jeg ikke kan tage del i. I henviser simpelthen til en viden, som jeg ikke umiddelbart spejler.
Det kan jeg godt forstå. Der vil være utallige, som har det som dig. Hvis man ikke er i, det er måske for dumt af mig at sige det her, men hvis ikke troen er en naturlig livsdimension, altså en hel trosdimension, hele den virkelighed, der melder sig med troen, så er det klart, at det her, så bliver de svar, vi kommer med, lidt mærkelige faktisk. Jeg kan godt forstå dig. Så der er noget, der skal åbne sig for dig. Iben, nu siger det bare.
Mm. Bare sig, som du synes, det er.
Der er noget trosmæssigt, som skal åbne sig for dig, før det giver mening at tale. Altså, før det giver mening at trække Jesus frem på den her måde, og løfte ham op på den her måde, og løfte ham helt op på piedestalen. Enten så er han op på piedestalen, eller så er han altså ikke. Eller så er han ikke noget.
Ja, og jeg tror, det afslører en ganske normal måde at tro på, som er, at man kan forstå alt det, der handler om det følelsesmæssige, næstekærlighed, kærlighed, forbundethed osv., men lige så snart, at det bliver noget så konkret som Jesus, som person, i forhold til filosofien, så har I en forbindelse som præster for eksempel, eller som
troende.
Som troende, kalder du det så bare, som kan være svært at formidle, også for jer i virkeligheden.
Ja, det vil jeg sige ja til. Og jeg synes, det, For det synes jeg faktisk, jeg er udfordret af altid, når jeg skal prædike for eksempel, og prædike i Aarhus Bykirke, så prøver jeg altid at have den dimension med mig, at der sidder givetvis, og det gør der så at sige altid, sidder helt sikkert nogen, måske mange, som ikke er troende, eller som er sådan måske nysgerrig på tro, eller på vej til tro, eller sådan noget. Og det skal have en dimension, så det bliver relevant for dem. Det betyder blandt mange ting, så betyder det, at jeg skal også kunne gøre det med Jesus troværdigt, faktisk. Det er ikke kun et spørgsmål, sådan rent følelsesmæssigt trosting, som jeg ligesom bare skal kunne... Nej, der kan også være noget, der er også troværdighed i det. Det handler også om at få sagt noget om Jesus på en måde, så det bliver helt klart, at der er historisk set rigtig meget troværdighed i beretningerne om Jesus i Det Nye Testamente, i den grad. Og få noget af det frem også. Bare få noget at tage det med.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1, og det her er et godt eksempel, synes jeg, på, hvordan at vi kan stå forskellige steder og dog stadigvæk være inkluderet eller tilhøre folkekirken på den ene eller den anden måde. Jeg har fået en mail. Det er jo nogle gange sådan, at der kommer en mail lige inden jeg går ind i studiet. Og det betyder også, at normalvis så får I lov til at forberede det og kigge på de her breve, jeg får og mails fra lytterne. Men en gang imellem, så kommer der en mail, som jeg har lyst til at tage med, selvom I så ikke har læst den på forhånd. Der kommer en her, så må I jo bare tage det med. Nu må vi se, hvor meget Jesus så er med jer sådan helt spontant. Jeg tvivler ofte om nødvendige gerninger i et liv. I morges vågnede jeg med dette vigtige spørgsmål i sindet. Hvor meget, hvordan og over for hvem skal jeg stå til rådighed? Jeg har i mit liv indrettet mig således, at jeg rent faktisk er glad og tilfreds stort set hver dag. Jeg kan blive ramt af tvivl og dårlig samvittighed, en form for følelse af, at sådan må eller kan jeg da ikke have lov til at have det. I kølvandet på den følelse og de tanker har jeg haft svært ved at falde til ro. Jeg har til tider nok bedre tid end mange andre i min alder, da jeg forsøger at arbejde i perioder og holde fri i andre perioder. Jeg er troende og beder til Gud gennem bønnen, fader vor, hver aften, når jeg skal sove. Jeg har siden jeg blev 30 år været meget selvreflekterende, forsøgt og få min adfærd til at gå op i relation til, hvad der forventes af et menneske i denne del af verden. Min selvoptagethed er stor. Hvor meget skal man stille sig til rådighed for andre mennesker?
Jamen, man skal... Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er en meget spændende tanke, det der. Og jeg tænker, jeg sidder lige og roder i Nyt Testamentet, for der er et sted, hvor Paulus siger i Efeserbrevet kapitel 2, et sted, hvor han siger, at Gud har altid lagt gode gerninger til rette for os hver eneste dag. Så jeg tror, på en eller anden måde, så skal hun slappe lidt af og tænke, jamen, skal jeg ligesom være bevidst om det hele tiden? Alle disse nødvendige gerninger, skal jeg være til rådighed for alt og alle hele tiden? Det er sådan lidt det, jeg hører i det der. Tja.
Gud har lagt gode gerninger
til rette for
til
os.
Rette
det, er meget, for os. Det er en meget skøn tekst, hvor han taler om, at vi er frelst af noget alene uden gerninger. Og så kommer det i næste sætning. Gud har lagt gerninger til rette for os. Gode gerninger til rette for os. Det tror jeg, at hun må have lov til. Var det ikke en hund,
jo,
der snakkede? Det synes jeg, hun gerne bare må tage til sig. Jeg går ind i det, som åbner sig for mig, som er mulige gode gerninger over for mine medmennesker. Og så var der måske så meget andet, jeg kunne gøre, men Gud bruger mig.
Det er et sjovt citat, fordi at det jo hentyder til, at alt det, man kan gøre, ligger der i forvejen.
Ja.
Det handler om at åbne øjnene og have det fokus og se, hvor man så kan gøre en forskel i virkeligheden.
Præcis.
Og der ligger muligheder hver eneste dag.
Men det betyder selvfølgelig ikke, at så er man altid vel tilpas, når dagen er gået, og jeg har gjort alt det, jeg skulle, og så videre. Nej, man kan sagtens ved dagens ende tænke, ah, jeg skulle da saftsus mig også lige have hjulpet hende der, eller ringe til ham der, fordi det havde han brug for. Det må man bare erkende. Og så tilbage igen, så er vi tilbage igen i det, vi har brug for altid, nemlig nåden og barmhjertigheden og tilgivelsen. Og der er Gud i den grad også hos os.
Min selvoptagethed er stor, skriver hun. Mm. Det synes jeg er så sjovt at være så bevidst om. Og bare tage på sig, være selvoptaget med stolthed nærmest.
Ja. Det, det kan være, du skal sige noget.
Når ingen kan alt. Men vi kan alle sammen noget. Og det forekommer mig, som om hun nærmest ville frelse sig selv igennem egne gode gerninger. Og der vil jeg sige til vedkommende, jamen du er et Guds barn. Du er født ind i denne verden. Og, du har de helt fundamentale behov, som et hvert menneske har. At drikke, når du er tørstig, og spise, når du er sulten, og det psykosociale behov, og så det religiøse behov, at knytte til Gud, og bede til Gud. At knytte til Gud, som har skabt dig, og som du engang kommer tilbage til. Det er sådan de helt fundamentale, eksistentielle, religiøse spørgsmål, som et hvert menneske stiller. Og der er du et redskab hos Gud, og du stiller dig til rådighed, og siger til ham, at det går, som du vil, med mig, i mit liv, og så være til rådighed, det man nu kan. Vi kan ikke være til rådighed hele tiden. Bed Gud om at hjælpe dig og vejlede dig.
Du lyttede til, hvad vil Jesus have sagt? Vi har netop hørt fra en lytter, der har det godt. Det er jo faktisk det, jeg læser ud af den her mail. Det er en lytter, der har det godt. Og hun er i tvivl, om hun egentlig må have det godt. Eller om det betyder, at hun ikke hjælper nok der, hvor der hjælpes skal, og er til rådighed nok for dem, der ligesom har brug for det. Har man ret til at have det ubetinget godt? Det er vel i virkeligheden det, der er spørgsmålet, Henrik.
Ja, yeah. Jeg synes på en måde, det er fint, at hun kan have den der lille uro i sig. Hjælper jeg nok? Det synes jeg er meget naturligt, faktisk. Søren Kierkegaard, han siger noget utrolig stærkt i den der vidunderlige bog, Kærlighedens Gerning, om, at den der jo mere kærlighed man udøver for sit medmenneske, desto mere føler man, at man burde gøre mere. Mm. Det er helt naturligt. Og have den der lille uro. Skulle jeg have gjort noget mere?
Så når man føler, man ikke gør nok, så er det, fordi man er på rette vej?
Ja, nemlig. Men samtidig, så skal man også kunne læne sig tilbage i nåden og barmhjertigheden og tilgivelsen altid, når man er forbundet med Kristus i den grad. Det er så befriende og så hvilende et punkt. Men den der lille uro, den er også helt naturlig, synes jeg, når man gerne vil være det næste kærlige menneske. Og så synes jeg også bare, at det er stærkt, hun siger det der, jeg er selvoptaget. Mm. Det er selverkendelse og indrømme, at kunne sige det og indrømme det faktisk. Jeg synes selv personligt, det er møgirriterende at være så selvoptaget, som jeg er. Men det er altså et vilkår, og som jeg tror bare, man bliver mere og mere bevidst om som menneske, jo ældre man bliver.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Skriv ind til jesus@dr.dk. Nu talte vi kort om det her, Lisbeth og Henrik, med at have adgang til en følelsesmæssig erkendelse, som andre ikke nødvendigvis har adgang til, nemlig troen. Lisbeth, jeg har bedt dig om i dag at fortælle lytterne om den dag, du blev troende. Kan man sige det på den måde?
Det er ikke en fortælling om en omvendelse på en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt. Mange lange, mærkelige, altså vores herres veje er jo også uransagelige. Veje via et børnehjem her i København og ophold på et børnehjem og hos plejefamilier. Så kom jeg til at bo i Nordøernes paradis, Klaksvík på Færøerne. Jeg kom til at bo på loftet hos min morbror på et bådehus og et næst bådehus. Og min morbror, som i en periode havde været i Danmark og ikke havde fundet en menighed eller en kirke, han kunne knytte til, han havde fundet et kirkerum, hvor han kunne spille orgel. Og derfor blev han organistvikar, da han vendte tilbage til Klaksvík. Og når han øvede om lørdagen, det gjorde han stort set hver lørdag, så tog han mig i hånden, og så gik vi sammen op til kirken. Og hvis der skulle komme en lyd ud af orglet, var jeg nødt til at træde på bælgen. Så jeg var bælgetræder. Og der fandt jeg et åndehul i kirkerummet. Det blev et åndehul for mig. Det blev mit hjem. Jeg blev, det var ikke mig, der fandt, men jeg blev fundet. Og jeg blev grebet af Gud, og selvom jeg ikke begreb noget som helst af det hele. Fordi jeg var alene, meget alene i verden. Og på et tidspunkt så sagde jeg til Gud, hvis jeg lever og overlever, så vil jeg være præst. Jeg var 5-6 år gammel, men samtidig med det, at jeg ville være præst, så fik jeg dårlig samvittighed og tænkte, det var for hårdmodigt. Men bønnen og ønsket blev boende, og også løftet, blev boende i mig, så da jeg på egen hånd kunne gå op på Brunnerskaj, hvor Gud boede, så gik jeg op og hilste på ham, men han var der ikke.
Hvorfor troede du? Hvorfor siger du, at han boede der?
Det var jeg bare overbevist om. Jeg ved ikke, hvor jeg havde det fra. Jeg fik at vide, at Gud han var et sted, så han kunne se alt. Han kunne også se, hvor jeg sad på hvilken bænk jeg sad i kirkerummet.
Og hvor var det, du forestillede dig, han boede så? Hvordan så der ud?
Hvad jeg forestillede mig, hvad
var det for en gade, han boede på?
Han boede op på toppen af et fjeld, som hedder Brunnerskaj.
For det var højt?
700-800 meter op, ja.
Ja.
Så jeg gik derop for at hilse på ham. Men han var der ikke. Og vendte tilbage til min familie, som fortrinsvis bestod af rigtig mange kvinder. Fordi enten var mændene ude på havet, eller var de døde på havet. Men så var det, at min bedstemor sagde, da jeg spurgte hende, hvor har Gud henne, og spurgte også, hvorfor har Gud taget så mange af vores mænd, så sagde min bedstemor igen og igen, Herren gav, Herren tog, Herrens navn vil lovet. Det gjorde dybt indtryk på mig. Så jeg holdt fast. Eller jeg blev holdt fast. Så som 17-årig, der pakkede jeg min taske og rejste til Danmark. Tog studentereksamen og sidenhen til teologisk embedseksamen. Og jeg holdt mit løfte, og Gud bøn hørte mig. Det blev mit kald at være præst. Og hele mit liv har været et kald til at forkynde evangeliet. Og jeg har, som jeg også lige har sagt det, jeg har en dyb overbevisning om, at et hvert menneske har et religiøst behov. Jeg plejer at sige, at jeg aldrig mødt en rigtig artist. På et eller andet punkt, et eller andet sted, så kommer spørgsmålene. Så derfor er jeg præst for at tale ind i det religiøse behov. Og jeg vil altid være præst. Og de sidste 8 år har jeg været præst uden embede og uden løn. Så derfor jeg er konamorpræst for færinger. Jeg sad en aften ved siden af Peter Brande, som er en kendt dansk kunstner, gift med Maja-Lisa Engelhardt. Og han er nu 80 år, tror jeg. Og han spurgte mig, hvornår holder du op med at være præst? Så sagde jeg til ham, det holder jeg aldrig op med. Jeg vil altid være præst. Og så gik der lidt tid, så sagde han, det kan jeg godt forstå. Jeg holder heller aldrig op med at være kunstner.
Henrik, hvor starter din historie med troen? Hvor starter dit ønske om at blive præst?
Den korte version, det er, at troen den startede, den fik jeg ind med modermælken. Ej, jeg voksede op i et hjem, hvor det var en naturlig ting, en selvfølgelig ting. Men jeg kan sige så meget, at da jeg er omkring 13-14 år gammel, så begyndte jeg at banke på, skal jeg blive ved med at gå i det spor, som min far og mor gået i, og som mine søskende også gik i og går i. Det banker på, og der melder sig en masse sådan meget ligefremme spørgsmål, også sådan logikspørgsmål og fornuftspørgsmål og sådan noget. Kan det holde? For eksempel, så begyndte jeg at læse et par bøger om Jesu opstandelse, fordi det er jo et fuldstændig omdrejningspunkt for hele kristendommens sandhed, ikke? Stod han op fra de døde, eller stod han ikke op fra de døde? Og da jeg er sådan 13, 14, 15 år gammel, så begynder det der at melde sig, og jeg begynder at få brug for at snakke med andre kloge mennesker og læse kloge ting og sådan noget. Og der banker troen på en ny måde.
Fordi du får et behov for at finde ud af, om det simpelthen passer.
Om det passer. Yes.
Og et religiøst behov, hvordan kunne man oversætte det? Fordi jeg tror godt, jeg forstår, hvad der menes, men for nu lige at sætte nogle andre behov, ord på, er det så, at når du siger, at alle har et religiøst behov, Lisbeth, er det så, at vi alle sammen har en ufuldstændig kerne, eller noget, vi ikke forstår eller søger? Eller hvad er det, du mener med det begreb?
Jeg mener, at det er lige så fundamentalt, som jeg sagde, at når man er tørstig, så drikker man, og når man er sulten, så spiser man, og når man har brug for fællesskab, så søger man fællesskab, og når man har brug for at vide, hvad er meningen med det her liv, jeg lever? Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor går jeg hen? De helt fundamentale, eksistentielle spørgsmål er religiøse spørgsmål, som kun kan besvares via religionen. Og det er for mig at se, er det, og det er så et spørgsmål om erkendelse. At man skal erkende. Jeg kan godt sige, nu vil jeg ikke drikke mere. Men så, det var ikke så længe, så kan jeg jo ikke overleve. Og på samme måde kan man også sige, jamen jeg vil ikke, jeg har ingen erkendelse omkring mit åndelige, religiøse behov. Men så bliver vi, så dør jeg åndeligt talt.
Bare lige afslutningsvis, du fortalte Lisbeth om at lede efter Gud på det højeste fjeld, eller et højt fjeld på Færøerne, hvor du ikke mødte Gud i egen høje person. Har du haft et gudmøde siden? Har du fundet Gud sådan på den måde, du forventede at finde ham som 10-årig, 9-årig, hvor gammel du har været?
Jeg har ikke fundet ham, han har fundet mig.
Har du mødt ham?
Ja, det har jeg gjort flere gange. Det kunne jeg fortælle mange historier om. Jeg vil lige nævne noget, som er meget vigtigt for mig at nævne. Jeg vil ikke fortælle de historier nu, det vil tage for lang tid. Men jeg vil lige nævne noget, som jeg synes er meget, meget vigtigt, i hvert fald i mit liv. Og det er, at mens jeg er på børnehjem, som der har jeg været lige omkring 13 måneder, der er der nogle vildt fremmede mennesker, der bærer mig til dåben. Og jeg ved ikke, hvem de er. Men jeg har fundet frem til en kirkebog og kan se, at de har, hvor jeg er blevet døbt, og hvem der har boet mig til dåben. Og det er noget af det, som jeg tit tænker på. Jeg døber jo tit børn. Hvor er det vigtigt, at der er nogle mennesker, der tager et åndeligt, kristent, I vil ikke også godt kalde det for religiøst, ansvar på vores børns vegne, og sørge for baner vejen ind til kirkerummet, op til døbefonden, og lægge øre til de ord, du er Guds barn.
Så du blev afleveret på et børnehjem på Færøerne?
I Danmark, i København.
I Danmark?
Ja.
Og der er nogle mennesker, du ikke ved, hvem er, som har sørget for at få dig døbt?
Ja.
Og du ser det selvfølgelig som en del af din religiøse, åndelige,
ja,
rejse af liv.
At jeg blev fundet af Gud og er et Guds barn.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Du kan skrive ind på jesus@dr.dk. Kære Iben og præster, nu kommer der en svær mail her. Jeg har en eksmand, der har ageret grænseoverskridende over for mig og især mine børn med store psykiske problemer til følge. Han har været psykisk voldelig over for mine døtre og blufærdighedskrænkende. Nu har skæbnen villet, at jeg er blevet kollega med en kvinde, som han var i forhold til i et halvt års tid, nogle år efter vores skilsmisse. På daværende tidspunkt var hendes piger 10 år. Hun fortalte mig, at han var meget nedgørende og grænseoverskridende over for hendes piger. Det er også kommet mig for øre via tidligere kollegaer til ham, at han har været ubehagelig over for kvindelige elever på hans arbejdsplads. Igen med seksualiserende tale og upassende berøringer. Han er for nylig flyttet sammen med en kvinde, hvis piger er 15 år, og jeg er dybt bekymret for de piger. Jeg har aldrig mødt dem og kender kun hans kæreste overfladisk. Jeg er i syv sind. Jeg har jo ikke en umiddelbar kanal ind, og jeg har ingen rygende pistol. Pigerne er jo først og fremmest deres forældres ansvar, men jeg føler mig med min viden også ansvarlig, men jeg aner ikke, hvordan jeg kan forvalte dette ansvar. Hvad ville Jesus have gjort? Vi hører her fra en lytter, som føler et socialt ansvar fra nogle børn, hun kender meget perifært, fordi en person, hun kender rigtig godt, er flyttet ind hos dem og har nogle tilbøjeligheder og nogle måder at være på, som kan være meget problematiske i forhold til de her piger. Skal hun, eller skal hun ikke, tage kontakt til den kvinde, hun ved nu, er i relation til denne mand? Hvad vil Jesus have sagt? Henrik Højlund.
Jamen, helt ærligt, så tror jeg, jeg har ikke så meget klogt at sige til det her. Jeg synes på en måde, at svaret giver næsten sig selv. Jeg tror, at... Altså, jeg kan virkelig godt forstå, at det er svært, og det er også en svær mail, som du siger, Iben. Jeg vil bare sige helt umiddelbart, at jeg synes sådan set, hun skulle overveje at gøre det, som hun også overvejer, nemlig at tage fat i det og tage kontakt til de der mennesker. Det er jo i virkeligheden, hvis man skulle, hvad ville Jesus have sagt? Næstekærlighed, det er altså også nogle gange at gøre det, og det ville det da være i den her situation, tænker jeg. Så meget som jeg kan forstå den mail, så tænker jeg, at en næstekærlig reaktion vil være, at hun tager fat i de her mennesker for simpelthen at hjælpe dem, for at beskytte dem, for at redde dem fra noget, der kan blive rigtig, rigtig slemt. Så tag fat og gribe an i det, og måske være med i et eller andet retsligt også. Altså, det er også en del af det gode liv. Det er det faktisk. Det er det, jeg tænker helt umiddelbart om det.
Lisbeth, hvad vil Jesus sige til denne kvinde, der skriver ind, om hun skal, hvad hun skal gøre i forhold til sin viden? Og det ansvar, hun føler, jeg synes, det er så godt beskrevet det her. Hun føler sig ansvarlig, men ved ikke, hvordan hun kan forvalte det ansvar. Det er jo virkelig et dilemma, man kender. At man føler et ansvar, man ved bare ikke, hvad ansvaret består i. Hvad den moralske læsning af det ansvar består i. Lisbeth?
Jamen, spørgeren er sat i en samvittighedskonflikt. Og skal jeg gribe ind? Eller skal jeg lade være? Vil Jesus have grebet ind? Hvad vil Jesus have sagt? Men jeg tror, at Jesus ville have sagt, gør alt for, at det ikke sker. Hvis du ikke har mulighed for at gribe ind, så kan du overveje, om der er andre, der kan. Jeg ved ikke, hvad det er for et menneske, hun beskriver. Det er for mig en ussel person. Og hun er bekymret for, at han fortsætter med at være en ussel person. Der er kun et par gange i det nye testamente, der beskrives, at Jesus blev vred. Hvis det her var situationen, Jesus var konfronteret med, så tror jeg, han ville være blevet vred. Og så ville han sige, husk, at du skal elske din næste. Det er ikke elske at misbruge et andet menneske på den måde. Og Jesus, han fremhæver ofte børnene. Altså, det er jo faktisk børn, hun beskriver, der bliver udsat for den her usle person. Jesus fremhæver børnene. Han siger, lad de små børn komme til mig. Han sætter barnet frem som et forbillede. Og så er Jesus selv også, synes jeg, en rollemodel for mænd. På den måde, han behandler børn og kvinder. Han fremhæver børnene. Han fremhæver kvinderne. Og på den måde, så hjælper Bibelens tekster os til et samfund, hvor vi er mere ligeværdige. Det gamle testamente, du skal elske og ære, står der. Kærlighed til Gud og næsten. Og det er det, Jesus siger. Han siger også, at han er ikke kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde loven og profeterne. Og jeg har tidligere nævnt det i Iben, hvor du også var meget interesseret i at høre netop omkring det der med, at Jesus bagatelliserer nogle bud og radikaliserer andre bud.
Mm.
Og siger, du skal elske Herren din Gud af hele din sjæl, af hele dit sind, og du skal elske af hele dit hjerte, og du skal elske din næste som dig selv. Det gør den usle person ikke, når hun opfører sig på den måde. Så der er nogen, der må gribe ind.
Så skal hun tage kontakt, eller skal hun ikke tage kontakt?
Jeg synes, hun skal tage kontakt. Tag om nældens rod. Mm.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt. Det er jo i virkeligheden en meget klart svar, det her. Der skal tages kontakt til den her person, som er i en relation med en, som er potentielt farlig for hendes egne børn. Og så kan man sige, så kan den person, hun tager kontakt til, jo gøre med den information, hvad hun nu vil. Mm. Det er dog stadig en, der er jo en frivillig ramme der.
Mm.
Men svaret fra jer to er i hvert fald klart. Jesus@dr.dk. For små 2 år siden startede jeg med at synge gospel, og jeg blev medlem af Aarhus Gospel Singers, en 200 plus medlemmer stort kor. Det skete efter, at jeg begyndte at gå til de gospelgudstjenester i Citykirken i Aarhus. Det var en forløsning at komme til de gudstjenester meget nærværende og meget frit. Jeg oplever den traditionelle højmesse som meget stiv og forudsigelig. Til gospelgudstjenesterne er der en vidunderlig afslappet atmosfære, som for mig giver en meget større nærhed til Gud og Jesus, end jeg oplever i min normale kirke. For nogen vil jeg tro, at det er helt omvendt, at gospelgudstjenesterne er for overfladiske og højmessen er tryg. Mit spørgsmål er derfor, hvor er Jesus på den skala, eller endnu bredere skala naturligvis, hvad vil han have tænkt om form og indhold af gudstjenester? Umiddelbart vil mit eget svar være, Jesus vil værdsætte hele skalaen, men er det ikke for nemt at sige det? KH en lytter. Er gospelgudstjenesten bedre end den almindelige gudstjeneste, Henrik?
Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke omvendt. Jeg tror, at begge dele kan være fuldstændig... Jeg tror, Jesus er til stede begge steder. Han siger selv, Jesus sagde engang, hvor to eller tre er sammen i mit navn, der er til stede midt i blandt dem. Og det tror jeg, at man kan være i hans navn, det tror jeg, man kan være både i gospelgudstjenesten og i den almindelige danske højmesse, og i alt derude omkring og midt imellem. Jeg tror virkelig, at der er plads til... Jeg tror, Jesus giver plads til mange forskellige slags gudstjenester. Det må jeg bare sige. Og min egen oplevelse er, ja, så sent som i efteråret var jeg i Armenien til en gudstjeneste der i... hvad hedder nu hovedstaden? Det er da pinligt, jeg ikke lige kan huske. Det er også lige meget. Nå, men og det var en fuldstændig vidunderlig ortodox, meget, meget, det vi vil kalde en virkelig højkirkelig gudstjeneste. En fantastisk gudstjeneste. Men jeg har også været til gudstjeneste i Etiopien, hvor jeg var nede og undervise nogle gange, og det var en luthersk kirke, men det var altså mere karismatisk end den vildeste pinsekirke i Danmark. Og jeg synes, begge dele kan være enormt stærkt, og alt derimellem. Og jeg selv har været sognepræst i mange år, og har jo haft den almindelige folkekirkelige gudstjeneste form, selvom det også været, vi har puttet lidt forskelligt ind i det. Nu er jeg præst i Aarhus Bykirke, den her valgmenighed, som også er folkekirkelig, men alligevel så går vi i en noget anden retning og giver plads til noget af det, som hun måske vil faktisk genkende meget fra Citykirken. Vi har ikke en organist, vi har ikke et orgel, vi har nogle bands osv., alt det der.
Men hvad kunne gudstjenesten i det, der hedder? Det er så Jerevan.
Jerevan, tak.
Ja. Jerevan. Hvad kunne gudstjenesten der?
Jeg tror i bund og grund, at gudstjenesten kan, uanset dens form, når den er en virkelig gudstjeneste, så kan den gøre det, at Gud kommer og tjener os, og vi tjener Gud. Så kan det give en stærk fornemmelse af Jesu tilstedeværelse. Det er det, jeg tror, den virkelig stærke gudstjeneste kan. Jeg må ikke bare lige citere Søren Ulrik Thomsen, som jo for mange år siden, da han var ved at flyve op på stjernehøjden som digter, også begyndte at gå i kirke helt ud af nærmest ingenting. Det har han skrevet et meget interessant essay om. Og han siger sådan her i et andet essay: jeg holder meget af røgelsen i de romerske, katolske, ortodokse kirker, men jeg savner den ikke herhjemme, for salmerne er den lutherske kirkes røgelse, der som et vellydende takoffer stiger fra menigheden op til Gud. Jeg synes bare, det er et fint udtryk for, at du kan opleve det stærkt et sted, og så kan du være på en lige så stærk måde i et andet rum og i en anden gudstjenesteform. Jeg tror, det er rigtigt, som en af mine yndlings... Jeg underviser faktisk nogle gange i liturgik på Teologisk Fakultet, og der citerer jeg blandt andet fra Peter Halldorf, en svensker, en pinsemand, som har bare skrevet nogle enormt kloge ting om liturgi og kirke og gudstjeneste. Og han siger sådan her sted: menighedens tilbedelse dufter af menighedens tro. Så den gode menigheds gudstjeneste dufter af menighedens tro, af menneskers tro og af Kristus. Mm. Af hans tilstedeværelse.
Og så kan den sådan set se ud som, eller den kan dufte, som det måtte behage menigheden, så længe der er en eller anden form for duft. Lisbeth, er du enig i, den her skala, den er meget bred, og det er der, og Jesus vil kunne lide det hele.
Ja, hun svarer jo selv, den her kvinde, ved at skrive, Jesus vil værdsætte hele skalaen, men er det ikke for nemt at sige det? Det synes jeg ikke, det er. Du har selv svaret. Og for mig at tro og kristen praksis, det kan ytre sig på mange, mange måder. Og jeg kan, og jeg vil ikke sige, at den ene gudstjeneste er mere rigtig end den anden. Den ene praksis er mere rigtig end den anden. For mange er det åndeligt givende og en tryghed i det kristne budskab, som det kommer til udtryk i den danske folkekirke. Tradition, mens den for andre virker fremmedgørende og alt for forudsigelig og stiv. Og det er lidt på samme, jeg tænker på, det ligesom nu holder meget af klassisk musik. Holder meget af at sidde og høre klassisk musik i en koncertsal. Det er da også for nogle en fremmedgørende oplevelse.
Kan I huske hver især den bedste gudstjeneste, I selv har været til? Eller holdt, man må godt fremhæve sig selv i det. Altså, en gudstjeneste, som I tænkte, det var en højdepunktsoplevelse, den vil jeg aldrig glemme.
Ja, jeg kan huske dels den der armenske gudstjeneste, som virkelig er noget af det smukkeste, jeg har oplevet, noget af det stærkeste, jeg har oplevet. Og en gudstjeneste i Etiopien, som jeg nævnte før, hvor vi var langt ude i ingenmandsland.
Okay, tag os lige derud, Henrik. I kommer kørende i en form for bil.
Vi kørte i en bil, det gjorde vi. Og jeg var sammen med nogle af de her etiopiske studerende, og så ender vi altså helt ude i sådan nowhere.
Hvad ser du for dig?
Og så kommer vi ind til, sådan en lille landsby, hvor folk de bor i hytter og sådan noget, og så har de fået lavet alligevel sådan lidt en kirkebygning, meget, meget simpelt og meget enkelt, de havde jo ingen penge. Og den var ikke sådan rigtig færdig nu, men vi går derind, og det er søndag, og der skal være gudstjeneste, og så kommer der sådan et lille kor, med nogle unge mennesker, som stiller sig op og synger lidt for os, og vi synger alle sammen. Og det var, altså det var jo en gudstjeneste uden fuldstændig næsten blank for den her normale, gode, sådan højkirkelige eller folkekirkelige faste form osv. Jeg sad simpelthen med tårer i øjnene det meste af gudstjenesten. Det var så bevægende og stærkt. Jeg ved ikke, om jeg kan sætte ord på hvorfor, men det var det bare. Så det er bare for at sige, igen for at sige, at der er plads til stor forskellighed. Må jeg ikke bare sige en ting mere? Det er måske ikke svar på de spørgsmål, men jeg tror, at det er meget stærkt faktisk, at der er plads til en meget, meget bred favn af gudstjenesteform, fordi det betyder, at der er plads til en meget bred favn af mennesker. For det er meget forskelligt, du er også lidt inde på det, Lisbeth. Det er meget forskelligt, hvad folk kan blive grebet af.
Men hvad blev du grebet af? Du bliver nødt til at sige, at du kan ikke sætte ord på det. Det skal du kunne.
måske blev jeg blandt andet grebet af, at der stod de her unge mennesker i en vanskelig og ofte presset situation faktisk også, og står der bare og synger med en enorm, altså en enorm intensitet og kraft og ligefremhed, som der er meget af i etiopisk kristendom, som jeg oplevede det på mange forskellige måder dernede. Også i bønder og sådan noget. En gang blev jeg bedt for dernede, da jeg skulle afsted efter 6 ugers undervisning, så skulle jeg afsted, og så siger de studerende, nu vil vi altså gerne lige rejse os op og bede for dig. Og så var der 2 af dem, der rejste sig op og bad. Jeg overdriver ikke, når de bad cirka 1 kvarter hver, og de bad så højlyst, at man kunne have hørt det ude 1 kilometer væk. De råbte, og det var så stærkt. Men det betyder ikke, at det skal vi da også gøre her i Danmark. Nej, det skal vi ikke. Vi er nogle andre mennesker. Vi er noget andet, altså. Lad os være kristne, sådan som vi vil være det.
Så det, du ser som bevægende, det er afstanden i virkeligheden mellem det overskud, de burde have, og så det overskud, de udviser i deres tro. Altså, at de har et problematisk liv på nogle punkter, men til gengæld er så altså absurd ekstroverte og stærke i deres tro.
Så kommer troen og er en det synes jeg faktisk er godt sagt det der, så kommer troen og bliver sådan en meget, meget opløftende, kraftfuld, opmuntrende ting for dem midt i et ellers vanskeligt liv. Fordi den er på trods. Meget godt sagt.
Lisbeth, hvad har været den stærkeste gudstjeneste, du har overværet eller foretaget eller oplevet?
Det kan jeg ikke svare på. Fordi jeg har oplevet så mange gudstjenester. De sidste 40 år, der har jeg stort set selv været præsten. Men inden da, sidde på kirkebænken, jeg glemmer aldrig de mange fantastiske gudstjenester, jeg har været overværet som barn og ung. Jeg sad der hver eneste søndag i de færøske kirker. Den færøske salmesang, de færøske bønner.
Vil du også fortælle os, hvordan der så ud der? Du sidder på en kirkebænk. Hvad kan du se omkring dig?
Bænkene, de var smalle. 3 bænke og hårde. Og ja, vi sad bare. Det var meget, jeg slet ikke forstod. Det talte bare lige så stærkt til mig, at jeg måtte derhen igen søndag efter søndag efter søndag. En hel barndom, en hel ungdom. Da jeg så kom til Danmark, husker jeg som en af de første gudstjenester. Det var en høstgudstjeneste. Det var i Dronning Lund Slotskirke. Det var så stort og så smukt.
I Nordjylland?
Og det var i Nordjylland, ja. Dronning Lund i Nordjylland, ja. Og det var den tidligere biskop Henrik Christiansen, som var en ildsjæl. En guddommelig prædikant, fortæller. Stor personlighed, har jeg indtryk af. Kirken var pyntet med kornsorter, danske kornsorter og danske blomster. Og Henrik Christiansen kom ind med følge med dåbsfølge. Og så skete der noget helt fantastisk. Og det var, at vi sang danske høstsalmer. Det var første gang, jeg sang. Var med til at synge, nu falmer skoven trindt om land. Du gav mig, Herre, en lod af din jord, at elske til der i er livet. Den gudstjeneste glemmer jeg aldrig. Ikke ved siden af mig, men næst ved siden af mig, der sad den mand, som jeg nu har været gift med i 53 år. Det gjorde gudstjenesten endnu større og endnu smukkere.
Henrik?
Bare et hurtigt citat fra ham der, Peter Halldorf, som jeg nævnte før ham, svenske pinsemand. Vi fejrer altid gudstjeneste for, at Jesus skal vise sig for os. Når det er gudstjenestens essens, så kan næsten hvilken som helst gudstjeneste blive velsignet god. Ja.
Lisbeth?
Jeg vil tilføje med hensyn til den danske salmebog. Der er Danmark og danskere så rige. Det er en fantastisk perle.
Det er rigtigt.
At kunne være med til at synge, og da vi for mange år siden flyttede tilbage til Færøerne, der gik det lige pludselig op for mig en dag, at jeg ville aldrig komme til at synge danske salmer til en gudstjeneste. Der græd jeg. Men jeg kom tilbage igen til Danmark.
Derfor kom du tilbage. Hvilken en vil
og være? Nu savner jeg de færøske salmer.
Det er livet i en nødskal. Bare lige kort, Lisbeth, hvorfor en vil du savne allermest, hvis du aldrig skulle synge igen danske salmer?
Jeg kan ikke svare allermest. Hild dig frelser og forsoner. Du gav mig, Herren, lod af din jord, at elske dit der i er livet.
Jeg har et sidste spørgsmål. Det kommer fra Ulrik og Nana. De har været ret insisterende i inboxen, og også gerne vil have svar på, sådan, hvornår der kommer svar på deres spørgsmål. Så vi må tage som udgangspunkt, at de har faktisk brug for et svar. De vil gerne lige vide, om Jesus røg pot. Jeg ved ikke, om det er så, fordi de sidder og har lyst til at ryge pot, og de lige skal vide, er det noget, som Jesus ville velsigne, eller fordi så haster det jo med, at vi får sendt det her svar afsted ud over rampen. Henrik, du tilhører det, der klassisk har været betegnet som hippie-generationen. Am I right?
Ja, så gammel er jeg ikke helt, men næsten.
Bevares. Okay, hvornår er du født? Hvor gammel var du i 68?
Hvor gammel er jeg? Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel jeg er. Jeg er født i 1960. Ja, ja. Jo, men jeg er jo
født. Okay, når du slet ikke det, jeg tror. Altså, det er ikke, fordi du ser gammel ud, Henrik. Jeg forestillede mig bare, at du var ung under ungdomsoprøret.
Ja,
var du 8 år.
Jeg var meget, meget ung.
9 år, da det startede.
Ja, det var.
Okay. Så svarer du bare ud for præst, i stedet for ud for hippie. Vil Jesus have røget pot?
Nej, det tror jeg ikke rigtigt, men han var ikke... Altså, Jesus røg ikke pot, men han stod heller ikke på sit høje slot og kiggede nedladende på sin undersåt. Han var jo tværtimod trådt ind i dette liv med alt lige fra kongeslot til bankerot, for at gøre det muligt for selv det mest ramte skrot at blive som en askepot, der ender med at blive dronning i himlens slot. Det er mit svar.
Du hørte det her først. Præsten i Aarhus Bykirke har skrevet en rap i toget på vej herover. Så svaret er nej.
Ja.
Den hellige urt kalder Ulrik og Nana det også. Lisbeth, tror du, Jesus han kunne finde på at tage sig en lille pind?
Jeg ved det ikke. Af gode grunde. Jeg ved ikke, om Jesus røg pot. Umiddelbart tror jeg ikke, han gjorde det. Jeg tror ikke, Jesus havde brug for euforiserende stoffer. Men jeg ved, at han
drak vin jo.
Men jeg ved, at han kunne godt lide god vin.
Okay, der var den.
Ja, ja. Han lavede 600 liter vin cirka til et bryllup i Kana. 600 liter vin ud af 600 liter vand.
Det er virkelig godt gået. Så vil jeg bare sige, hvis han, der er jo mange, der mener, at alkohol er dårligere end pot, så hvis han drak vin, så kunne han vel også godt ryge sådan en lille...
Ja. Men jeg vil gerne tilføje, jeg tror ikke, at han ville have en fordømmende holdning over for det. Det tror jeg ikke, han ville. Og for dem, der røg pot, hvis man gjorde det dengang, så vidt jeg kan se, så har man røget tykket kat og pot i, det siger arkeologerne, i hvert fald i 2-3.000 år.
Og jeg tror, Lisbeth har fuldstændig ret. Jesus havde en fantastisk evne til at møde alle slags mennesker, som ellers de jødiske ledere synes, de er helt uden for Guds rige. Jesus mødte dem og tog dem til sig.
Lige her til sidst, Lisbeth Solmund Mikkelsen og Henrik Højlund. Hvor I er jo så et par generationer, uanset lige hvor mange generationer. En generation højere er ældre end mig. Må jeg bare lige spørge et spørgsmål her for min egen regning til allersidst. Jeg stod på en legeplads med mit barn i går. Og så står der en dame ved siden af mig og gynger sit barn. Og så siger hun til sin veninde, at hun er meget følelsesmæssigt berørt for tiden, fordi det var gået op for hende, at hun var nu i sit livs bloom. At det var nu hendes liv peaked, fordi hun havde fået de børn, hun skulle have. Hun havde den mand, hun gerne ville have. Hun havde det arbejde, hun gerne ville. Og jeg tror også, at I alle sammen, der lytter, måske kender det her med, at vi kan godt se livet som sådan en bue, og så på et tidspunkt topper det, og så begynder det at gå ned og bakke igen. Det er sådan, hvad kan man sige, meget vedtaget måde at se et livsforløb på. Jeg selv kan huske, at jeg så billeder på badeværelset hos min onkel og tante, der var meget lille, hvor jeg så fotografier, der hang af deres små børn, og det havde sådan en guldnet præg, som gav mig en fornemmelse af, at det var den fineste tid, fordi den var ligesom guld. Altså, den var ligesom badet i guld. Jeg tror bare, det var, fordi de var lidt ældre, de der billeder. De havde sådan en gyldent præg, men det gav mig klart den der opfattelse af, at det var det gyldneste tidspunkt i ens liv, når man sad på stranden med sine børn i midten af 40'erne eller slutningen af 30'erne. Er det også den læsning, I har som mere livserfarne personer, og hvordan vil Jesus se på det? Er livet sådan, at man topper, og så fader det ud?
Jeg tror, Jesus han ville sige, at velkommen i klubben. Du er menneske. Du er bare et menneske. Du er et dødeligt menneske. Du når et højdepunkt, en midtlivskrisehøjdepunkt, eller hvor midtlivskrisen kan begynde at banke på. Og hvad er midtlivskrisen for noget? Det er fornemmelsen af, at jeg er også et døende menneske. Og så vil Jesus sige, tro på mig. Den, der tror på mig, skal leve, selvom han dør. Sådan nu citerer jeg bare Jesus. Det tror jeg, han vil sige. For mig betyder det enormt meget, rent personligt, fordi jeg genkender fuldstændig det, hun siger. Og jeg vil bare sige, at uden håbstroet, evigelivets håbstroet, forbundet til Kristus, så tror jeg faktisk, at jeg bliver mere og mere mørk i mit ansigt. Men jeg synes på en eller anden måde, at der kommer mere og mere lys ind.
Var Jesus den direkte årsag til, at du mig bekendt for eksempel ikke har investeret i en motorcykel så? Er han den, der holder livskrisen, midtvejskrisen, stangen?
Ja, det synes jeg faktisk, han er. Ja, der er også andet, der kan det, tror jeg. Stoicismen, som vi har talt om tidligere i dag. Men jeg tror, at Jesus i den grad kan bringe noget ind, som gør, at man bliver aldrig rigtig håbløs, når man holder sig til Jesus. Aldrig. Selvom man godt kan fornemme, at livet går den forkerte vej. Men også, man må ikke bare sige en ting mere. Der er lavet statistiske undersøgelser, som viser, at jeg snakker med en familie, som har talt mig om det, som ved en masse om det, at de lykkeligste mennesker i dagens Danmark, det er børn og teenage unge, og når man er nået hen forbi 60, 65, 70, det er de lykkeligste mennesker. Så det betyder altså ikke, det er bare ligesom et lille håb til en, også bare et menneskehåb uden Jesus, at man bliver ramt af en harmonisk fornemmelse, når man når hen forbi, og det kan jeg også sige ja til faktisk. Min midtlivskrise, som ikke har været enormt stor, men alligevel fornemmelsen, den startede, da jeg var 40, ret præcist faktisk, og bankede lidt på sådan frem til 55 eller sådan, så begyndte den lige så stille at løbe ud igen. Og nu er den der ikke rigtig mere.
Lisbeth, er der noget at glæde sig til, når børnene bliver større, og man måske ikke sådan biologisk er i sin største, kraftigste blomstringsfase? Er det en rigtig måde at betragte livet på, synes du, det her med blomstring og afblomstring?
Sådan tænker jeg slet ikke. Jeg kan ikke rigtig forstå den tankemåde, fordi jeg synes, livet er så stort og så smukt og så svært og så skrøbeligt og så dramatisk hele vejen igennem. Når jeg ser børnefamilier, nu talte du om legepladsen, og jeg døber små børn og har dåbssamtaler, så kan jeg bare høre på mig selv, at jeg ofte og ofte siger, nyd det. Nyd livet nu, det bliver aldrig bedre. Og så kan jeg bare se de her forældre, der ser så træt ud i øjnene og tænker, at hun ved ikke, hvad hun taler om. Og det er også en del af virkeligheden. Det ved jeg godt. Jeg har lige passet 3 børnebørn her de sidste par dage. Men livet er så rigt og så stort. Og det, at man, som Henrik siger, at man er i særdeleshed taknemmelig og lykkelig og tilfreds efter de 60 år, det er rigtigt. Det er ikke bare en undersøgelse, det er også en erfaring. Fordi det er jo ikke noget selvfølgeligt, at man lever. Jeg lever. Det er ikke noget selvfølgelig, at jeg er rask. Jeg har begravet så mange, helt fra fostre, som ikke blev født, til mennesker, der har været over 100 år. Jeg er så dybt, dybt taknemmelig for mit liv. Jeg elsker livet, men jeg vil så gerne. Jeg kan bare mærke på, at man går rundt sådan ved havnefronten i Aalborg, hvor jeg bor, og alle de der forelskede unge mennesker, der Det er så skønt at se på. De går, og de kan kun se hinanden. De ser ikke andre end hinanden. Og lige pludselig, så kommer de med en barnevogn, så ser de slet ikke på hinanden mere, så kigger de kun ned på, eller på mobiltelefonen. Og så en gang imellem, så standser jeg dem og siger, I er så ved, I hvor heldige I er. Tænk at have, I har sådan et lille velskabt barn. Så bliver jeg sådan en, der går rundt og fortæller folk, at de skal være lykkelige. Jeg vil gerne fortælle dem, at det er ingen selvfølge, og at det er vigtigt at være taknemmelig. Fordi det er, livet er virkelig så stort og så smukt.
Også på den anden side af børn, og man kan vel også sige, at jo ældre man bliver, jo mindre er den selvfølge, at man er i live, så jo større bør taknemmeligheden set i det lys i hvert fald blive.
Og så er der også, jamen der ligger så meget, hvis man får lov til at leve. Tænk at få en titel som bedstemor. Det må være den største og den smukkeste titel at have.
Nej, bedstefar.
Eller...
Og så vil jeg bare lige sige, hvis man ikke har fået biologiske børn, så kan man også få den titel af omveje, hvis det var noget, man skulle få lyst til. Ja. Lisbeth Solmunde Michelsen, Henrik Højlund, tusind tak, fordi I var en del af dagens udsendelse. Og tak til dig, der lyttede.